Про підозру у хабарі на 2,7 мільйона доларів голові Верховного суду Князєву і наслідки цієї справи для судової системи говоримо з Михайлом Жернаковим, головою фундації «Де Юре». Оцініть, будь ласка, масштаби викритої схеми і оцього хабаря. Ми таке, мені здається, такого ще не бачили. Чи це так?
Дійсно, ми такого ще не бачили. І це дуже, це, давайте так, сумна історія, хоча не дивна для нашої судової системи, але це дуже хороша історія для боротьби з корупцією. Тому що дійсно такого рівня чиновників, мені здається, ще не було в новітній історії України. Тобто це показник того, що органи антикорупційні працюють, для них немає недоторканих людей і роблять свою роботу добре. І мало того, є навіть всередині судової системи антикорупційний суд, який давав, наприклад, дозвіл на всі ці розшукові дії, і інформація не просочилася, ну, тобто ніхто нікого там не попередив, не злив. Тобто ми реально почали будувати, ще давно почали будувати, в 2014-2015 роках, цю систему, і вона нарешті дає свої плоди.
У разі доведення провини, яке покарання чекає на фігурантів? І давайте, можливо, почнемо з самого Князєва, тому що є в нього і суддівський статус. Власне, що може чекати його і що зараз має робити вся ця антикорупційна система?
Дивіться, я не є фахівцем в кримінальному праві, я вам не можу сказати зараз деталі. З того, що я бачив, мені здається, за ці злочини, які інкримінують йому, передбачене покарання від 8 до 12 років позбавлення волі. От, що має робити система? НАБУ і САП мають принести докази до антикорупційного суду, щоб ті обрали запобіжний захід, відповідно, потім розглядали справу по суті. Це в кримінальному провадженні. Є, окрім того, пленум Верховного суду прямо зараз вирішує питання про висловлення недовіри йому як голові. Тут, до речі, може бути, ну, скажімо так, в мене сумнівів немає, що це питання потрібно розглядати і брати до уваги обставини і висловлювати або не висловлювати недовіру в зв'язку з цим, але те, що цим можуть скористатися інші сили всередині Верховного суду, опозиція до теперішнього все ще голови Князєва, для того, щоб ну, туди прийшли також не зовсім реформовані, давайте так скажемо, персони і захопили там владу, це також можливо. Просто, щоб ми розуміли і мали адекватні очікування. Чому це можливо? Тому що в Верховному суді не то, що не все так добре, а він повний представників тої самої корумпованої системи, з якою ми боремося. Це ми в Громадській раді доброчесності і в громадських організаціях говорили все ще 17-го року, коли, власне, Верховний суд формувався. То, як його формували, абсолютно не є, ну, тобто, була купа суддів, щодо яких Громадська рада доброчесності ухвалила рішення про невідповідність їх критеріям доброчесності через майно, через хабарі, через абсолютно незаконні рішення і так далі. І це все не враховувала Вища кваліфікаційна комісія суддів.
І я чула цифру. Пане Михайле, 80%, мені здається, Наталя Соколенко, яка входила до складу Громадської ради доброчесності, десь повідомляла, що саме десь до 80% складу Верховного суду були зауваження у Громадської ради доброчесності.
Були, точно вам скажу, що 23% були негативні висновки, і так, щодо більшості ще була інформація, яка може свідчити, тобто негативна інформація, та, яку треба було перевірити. Замість того, переважна більшість висновків скасовувала Вища кваліфкомісія суддів просто так, тому що може, і тому що судді просто ненавиділи громадськість і продовжують це робити багато хто. Ту інформацію, яка була в, ну, надана як інформація, ніхто не перевіряв. Відповідно, до Верховного суду попроходили купа, ну, от таких осіб, які зараз виявляються раптово чомусь для багатьох це новина, беруть хабарі. От, хоча для нас, повторюся, ні.
Але щодо якраз Всеволода Князєва, здається, висновок був позитивний.
Та ні, висновку позитивного не було, це неможливо відповідно до закону. Щодо Всеволода Князєва була інформація, яка також могла свідчити про недоброчесність, яку мала би перевірити Вища кваліфікаційна комісія суддів. Це була інформація стосовно майна, яке є в його, якщо я не помиляюся, тесті.
Ви якраз згадали, що буде рішення якесь суддів Верховного суду. Більшість із 142, які присутні були на засіданні, висловили вже недовіру голові свого відомства Князеву, заявили, що беруть на себе повну відповідальність, там такі офіційні формулювання про чорний день для суддівської системи, тощо, тощо. Як ви думаєте, власне, що чекає далі Верховний суд, зважаючи на всі ці події? Якісь процеси всередині, ну ви почали про це частково говорити, будуть запущені?
Процеси, дивлячись, з ким будуть запущені і куди. Ну, тобто, ми послідовно виступали за те, що ті судді, які отримали висновки Громадської ради доброчесності негативні, ну, їхня позиція має бути переглянута. Це складно було би з точки зору конституційної зараз запустити, але, скажімо так, ну, очевидно, є необхідність оновлення і цієї інституції. В який спосіб це буде зроблено? Ну, до цього потрібно підходити максимально коректно і обережно, тому що дійсно цю ситуацію зараз можуть використати хто завгодно, в тому числі і політики, для того, щоб сказати, ой, дивіться, ми ж казали, що там все погано, а пам'ятаєте, була історія в 2019 році, намагалися переполовинити склад Верховного суду тоді законами, тоді наші іноземні колеги були ну категорично проти, і цього не сталося. Так от, можливо, повторення таких от якихось пропозицій, де це буде зроблено в якийсь абсолютно непрозорий спосіб з політичними впливами, цього треба уникнути. От, для цього принципово важливим, щоб була створена нормальна, нова, незалежна Вища кваліфікаційна комісія суддів, і прямо зараз, в ці хвилини, відбувається її створення. Вища рада правосуддя вже закінчила минулий п'ятниці співбесіди на ці посади і зараз приймає рішення стосовно того, хто буде, хто не буде. Так от, принципово важливим, щоб там не були люди з запланованою репутацією. Ми оприлюднили список, на дзеркалі тижня вийшло стосовно тих членів і кандидатів, до кого, потенційних членів, до кого залишилися претензії. Таких є 8 людей. 23 тих, до яких претензій не залишилося. Ну от Вищій Раді правосуддя зараз треба приймати рішення і ну, ми дуже очікуємо, що воно буде таке, яке не залишає простору для маніпуляцій чи можливості недоброчесним суддям впливати на процес. Якщо є більшість із тих в цьому фінальному списку, до якого претензій взагалі нема, давайте з них виберемо нормальний склад і просто закриємо ці питання раз і назавжди.
Чи очікуєте ви, що прокуратура буде зараз вимагати, чи слід їм це робити саме від Вищої ради правосуддя, відсторонити Князєва від посади і, можливо, інших фігурантів поки що та ось цієї схеми, якщо вони теж в мантіях?
Звісно, потрібно. Ну, тобто це їм вирішувати, але потрібно розуміти, що з пленом Верховного суду лише знімає Князєва зняв з посади адміністративної голови суду, але посада судді залишається, і він залишається суддею Верховного суду, на якого розподіляються справи, він може слухати справи і так далі. Так? Ну, і було би дивно, якщо людина, яку підозрюють в хабарі в 3 мільйони доларів, зараз вийде, як ні в чому не бувало, слухати справи і ухвалювати рішення іменем України. Тому, звісно, така процедура на час слідства, вона є обґрунтованою і потрібною. Я думаю, що органи слідства прокуратури, зокрема, точніше, не зокрема, коротше, що прокуратура про це звернеться.
А якщо говорити загалом про те, наскільки треба таких осіб, та, ну, звісно, зараз ще триватиме розслідування, ще має навіть мають слідчі органи добу, яка ще не завершилася, аби оголосити підозру, чи можемо ми говорити, що у нас існує механізм, як позбавляти ось тих, хто фактично та був помічений в якихось корупційних схемах, позбавляти цього пожиттєвого статусу суддів з їхніми зарплатами і тощо, тощо. Обірвався в нас зв'язок, ми зараз спробуємо його відновити. Я нагадаю, що ми говоримо про те, що слідчі НАБУ та спеціалізовані антикорупційної прокуратури, перепрошую, викрили на хабарі голову Верховного суду пана Князєва. Йдеться про суму близько 2,7 мільйона доларів. І також йдеться про додатково фігурантів, називають близько 18 суддів, які теж причетні до цієї корупційної схеми. І, до речі, спробуємо зараз кілька слів проговорити про саму справу, щодо якої, імовірно, було сплачено частину хабаря. Михайло Жернаков, голова правління фундації «Де Юре», з нами на зв'язку. Хотіла запитати про те, як нам, в принципі, запобігти тому, щоб в нас оцей статус пожиттєвий судді разом з величезними зарплатами і пенсіями, ну, неможливо було якось це пофіксити, перепрошую за таку просте формулювання. Чи наразі існує цей механізм, чи ми ще його просто там не використовуємо, чи треба його розробити?
Дивіться, механізм це називається дисциплінарні провадження. Те, що суддів пожиттєвий статус, не означає, що вони не мають бути взагалі один раз ти їх призначив, і до них не має бути жодних претензій, жодного механізму позбавлення посади. Ще раз, якщо суддя вчинив незаконно, грубе процесуальне порушення, ну там і так далі, то суддю можна навіть за одне таке зняти, ну, позбавити посади судді. І це має займатися Вища рада правосуддя. Тут принципово все залежить від складу Вищої ради правосуддя і від служби дисциплінарних інспекторів, яка ще не створена, і щодо цього має бути змінений закон зараз, щоб вона була ефективною. Ну, цим займається зараз Верховна Рада, бо те, що зараз передбачено, воно не є абсолютно нічому не відповідає. От, і тоді не треба позбавляти нікого ні високих зарплат ринкових, ні пожиттєвих статусів, тому що це гарантія незалежності суддів, якщо вони будуть отримувати 5 тисяч гривень і їх можна буде звільнити, вибачте, за одним дзвінком якогось там голови РДА, то значить цей суддя нікого не буде незалежний. А от що принципово, щоб і відбір був відповідальний, незалежний, об'єктивний, і існувала система, скажімо так, зворотного контролю, тобто фідбеку, так, стосовно роботи судді. Якщо він або вона виконує свою роботу все ще погано, то значить, ну, треба позбавлятися цієї роботи.
Все. Я не знаю, чи ви відстежували, але спробуємо з вашою допомогою коротко ще повернутися до самої суті тих звинувачень і тої схеми, про яку зараз йдеться. За інформацією, ну, якби поки що медіа, і вони посилаються на НАБУ, зокрема, Князєв отримував гроші від людей, які діяли в інтересах власника групи «Фінанси та кредит», йдеться про бізнесмена Костянтина Живаго. Прес-служба Живаго, яка за кордоном, каже, що він не має жодного відношення, заперечує взагалі зв'язок, але первинно, знову ж таки, йдеться про справу, про рішення Великої палати Верховного суду від квітня цього року, справа про визнання законності придбання вже багато років тому пакету акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату компанією «Ферекспо», де акціонер Живаго. Чи тут ви стежили за цією справою? Що можете про неї сказати?
Ні. Угу. Нічого не можу дарити.
Так, але, ну, принаймні, нашій аудиторії для розуміння, що йдеться про такі великі гроші, я знаю, що деякі журналісти-розслідувачі час від часу трошки проливали світло саме на цю справу. Скажіть, будь ласка, станом на зараз, пане Михайле, щодо Верховного суду, зважаючи на те, що ми зараз зрозуміли, що до більшості з членів Верховного суду були зауваження щодо їх доброчесності, ми зараз маємо цей кейс з величезним просто хабарем. Чи можемо ми щось зробити, аби оновити Верховний суд? От ми зараз просто попрошу вас пояснити аудиторії, та, яка не розуміє всіх тонкощів тої судової реформи, яка в нас триває, так, з перемінним успіхом, але все ж таки рухається.
Дуже просто, має бути, як уже сказано, система дисциплінарної відповідальності. Це має займатися Вища рада правосуддя, це їхня відповідальність. І всередині Вищої ради правосуддя має бути створена служба дисциплінарних інспекторів, яка має якраз і дивитися на те, чи судді добре поводяться, чи вони, в тому числі судді Верховного суду, чи вони не порушують закон, чи вони не затягують строки, чи вони не ухвалюють якихось диких рішень і так далі. На сьогодні ця система не працює взагалі, і саме тому, ну, зокрема, є ну, така ситуація, коли судді ухвалюють рішення, які, ну, як мінімум, не розуміє суспільство, а як максимум взагалі за те, що їм принесли 3 мільйони доларів. От треба зараз працювати як наступне. І принципово важливо, щоб ми спочатку вибирали цих суддів так, як належиться, а не призначали туди знов комів, братів, сватів, а потім дивувалися, чого ж вони не ухвалюють найкраще в світі рішення. Тому Вища кваліфікаційна комісія суддів, яку зараз прямо зараз формує Вища рада правосуддя, це ключ взагалі до всього, бо саме вона зараз буде набирати 2,5 тисячі суддів. Саме така кількість суддівських вакансій є на сьогодні, буквально на покоління вперед. Тому на сьогодні дуже важливо слідкувати за цим процесом. І я сподіваюся, що хоча б частина тої уваги, яку ми приділяємо цьому скандалу, буде привернена відповідно до цього процесу, бо від нього, а не від Князєва, і що з ним станеться, набагато більше залежить то, як судова система виглядатиме в найближчі роки.
Так, це правда, що ви на це зауважуєте, є важливим. У мене фінально ще лишається запитання, чи є зараз якісь труднощі у Верховного суду на зараз у його роботі, тобто що вони мають зараз зробити, зважаючи на те, що голову, скажімо так, зараз ця особа, ця персона, вона є фігурантом зараз кримінального провадження, чи це завадить якось роботі Верховного суду, що би вони мали робити, ще й зважаючи на те, що недовіру вони йому вже висловили?
Та нічого особливо не завадить. Це один суддя із 178, якщо я не помиляюся. Тобто, якщо він буде відсторонений, то значить, ну, справа буде розподілена на інших суддів. Вони мають вибрати нового голову зараз відповідно до закону. Місяць у них є на це. Ну, тобто, в роботі Верховного суду я не думаю, що щось принципово сильно зміниться. Я сподіваюся, що вони будуть брати менше хабарів. Чи я сподіваюся, що вони не будуть брати хабарів взагалі? Ні, тому що ще раз, там все ще величезна кількість людей, які є сертифікованими корупціонерами, принаймні, як виглядає з того, що ми знайшли в громадській раді доброчесності, і систему треба від них очищувати. Для цього потрібні чергово, кажемо, належні органи суддівського врядування, Вища рада правосуддя, Вища кваліфікаційна комісія суддів.
Чи можемо ми зрозуміти, зокрема, в рамках цього провадження, що висока зарплата, колись говорили, що нормальні адекватні зарплати для працівників правоохоронних органів судової системи стануть певним запобіжником від корупції. Очевидно, цей випадок нам показує, що це не так. До яких ще висновків, можливо, нам, ну, якби треба тепер прийти у зв'язку з цим?
Дивіться, зарплата є необхідною, але не є достатньою умовою того, що людина не буде брати хабарів на робочому місці. Так? Тобто зарплата має бути ринковою, якщо ви на ту роботу, яка коштує на ринку 5 тисяч доларів, запрошуєте людину платити їй 500, ну, не треба очікувати, що вона буде вічно там працювати і дуже якісно за ці гроші, очевидно. Так? Тобто це створює корупційні ризики. Тобто платити треба адекватно, але це не є гарантією того, що всі люди, які прийдуть на цю зарплату, не, як ми бачимо, не будуть брати грошей звідкись іще. Для цього вчергово, говоримо, потрібна хороша процедура добору, яка досліджує схильність людей до корупції, доброчесність їхню, попередні їхні статки, попередні їхні рішення. Все це, ну, якби у нас існує частково в вигляді громадської ради доброчесності вже декілька років. Тепер це має перекочувати, так би мовити, ще й в практику державних органів. От саме тому в чергове, наскільки важливо, є Вища кваліфікаційна комісія суддів.
І тому схрестили пальці, чекаємо так, власне, результатів за підсумками проведених співбесід, про що ви сказали, так, і те, як будуть формувати Вищу кваліфікаційну комісію суддів, правильно?
Абсолютно правильно.
Це був подкаст за участю Михайла Жернакова, голови правління фундації «Де Юре». Говорили про підозру у хабарі голові Верховного суду Князєва та наслідки цієї справи для судової системи.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.